Gospa Marija Ahačič-Polak, pozdravljeni in dobrodošli ponovno v Sloveniji. Vi ste z vašim zborom Plamen že bili v Avstraliji, a je tako?
Ja, tako je. Prav lepa hvala, da ste me povabili. In vsem prav lep pozdrav Melbourne in Sydney. Tam smo tudi nastopale. To je bilo približno pred 10 leti. Nisem točno sigurna kdaj, ampak mislim, da je nekaj takega. Lansko leto smo imele izredno pomembno predstavitev Plamena, ker smo imele 25-letnico in smo imele gostovanje v Sloveniji. Pele smo v čudovitih dvoranah, kot Brežiška dvorana, Ptujska grajska dvorana, v cerkvi pri Svetem Jakobu in zelo, zelo pomembno, pomemben nastop je bil to za nas. Kajti 25 let niso mače solze, ne?
Seveda ne. In iskrene čestitke iz naše strani.
Hvala.
Kako pa se vi privajate enkrat na Slovenijo, enkrat na Kanado? Verjetno imate za dom obe deželi ali pač?
Jaz mislim, da faktično ja, ker ko sem tukaj, rečem doma in mislim Toronto. Ko sem pa v Torontu, pa rečem doma in seveda mislim Slovenijo, Ljubljano. Ne? In nažalost smo, po angliško bi rekla, we are cursed that we have two countries, da imamo dva pravzaprav domova, ne? Ker človek pravzaprav ima dom tam, kjer je tvoja družina. Medtem ko rojen si pa samo v eni deželi in ena dežela je tvoja rojstna dežela.
In vi v Slovenijo prihajate skoraj vsako leto?
Ja, moram reči, da od leta 66 sem prišla čisto vsako leto in zdaj pa včasih še celo dvakrat. Vse zavisi, kaj moram delati. Ne? Če imam kakšne posebne zadeve tukaj, potem pridem dvakrat letno.
In tudi zelo ste dejavni v Torontu in v slovenski skupnosti. Kaj se bo sedaj zgodilo, ko pridete nazaj, že kaj pripravljate?
Mi pripravljamo že sedaj, da bomo z zborom Plamen prišli v Slovenijo 2019. leta. Tako sedaj delam že nov program, ker pač želimo, da so stvari malo drugačne, kot so bile lansko leto. Imam pa seveda veliko dela, kajti imamo tudi Radio Glas kanadskih Slovencev, ker sem še vedno glavna urednica in to je veliko delo. Nažalost je tako, da je naš radio volonterski in je čisto nič plačan. Pa je, da pri vas to država malce drugače ureja kot Kanada, da ste na boljšem. Jaz pa delam že od leta 77 in to vse brez plačila. Ne? Ne samo jaz, tudi tehniki in drugi voditelji delajo vsi za ston. In tudi radio letos praznuje 25. obletnico, tako da smo že kar precej stari. Oddaja je samo enkrat na teden in je to sobota, ko ob 8. zvečer imamo obvestila, poročila. Seveda, mislim, da je program kar strukturiran, plošče po željah, vendar v eno uro ne moreš, z eno uro ne moreš narediti dosti, kot sami veste pri radiju. In naše delo je zelo, zelo težko, ker pač nimamo vseh teh pogojev, ki jih imate vi z eno državno institucijo. Naš vseslovenski kulturni odbor, ki je glavni in je pod njim Radio Glas kanadskih Slovencev, organizira to tako, da lahko, da oni skrbijo za finance, mi pa skrbimo za program. Vendar je to včasih zelo težko, ker pač vi veste, kako je s sponsori. Nekateri sponsori se naveličajo in pri nas je problem tudi v tem, ne vem kako je v Avstraliji, da starejši ljudje, ki so bili prej, bi rekla, srce slovenstva, umirajo. Naša mladina pa enostavno se ne more več vključiti tako, kot smo se vključili mi. In poleg tega je tako, mi smo delali vse za ston, naši mladi tega ne delajo več. Je pa tudi druga stvar, ko smo mi prišli, mi smo bili vsi navdušeni Slovenci, delali smo z velikim elanom. Naši otroci pa so vsi študirani tukaj, na tujem, to se pravi v Kanadi. In ima vsak svojo službo, za katero se mora tudi sedaj boriti, tako kot povsod. In je malce težje, da se potem ukvarjajo še s slovenstvom. Zato je tudi tako težko, da dobimo nekoga, da bi govoril na radiju. Mi ravno tako, kot tukaj vidimo v Avstraliji, ko so sprijeli vas, da govorite na radiju, vedno prosimo, če bi prišli mladi, ki bi znali dobro govoriti slovensko, da bi prišli govoriti na naš radio. Vendar nihče noče, ker ti moraš plačati svoj bencin ker ti moraš imeti avto in poleg tega zapraviti ogromno časa, da ti prideš. Ker pomislite na to, kako bi to izgledalo pri vas, ne? Tako da moram reči, pri nas je to izredna zadeva, da še vedno imamo toliko ljudi, ki delajo na volonterski bazi že toliko časa. Jaz delam že od vsega začetka, jaz sem radio ustanovila in delam že od 25 let na tem radiju, pa že prej sem delala na radiju. In to vse brez plačila. Ravno tako za zbor Plamen. Zborovodje v Sloveniji so zelo dobro plačani. Ne vem, kako so plačani v Avstraliji, ampak tukaj v Sloveniji ni zborovodja, ki bi delal kaj za ston, saj ne takega zborovodja, da bi imel zelo dober zbor. Jaz to delam že 25 let. Ampak to ni to. Zbor je moja ljubezen, medtem ko radio je pa suženstvo. Ker radio, ti moraš biti tam, ti moraš oddajati, ti moraš pripraviti oddajo za tisti čas. Medtem ko pri zboru lahko rečeš, ja, ta teden ne bomo imeli vaje, ne? Ampak ni tako. Slovenske šole so vse v sklopu cerkve. In so zelo dobro organizirane. Tako da mislim, da je kar nekaj otrok, ki se učijo slovensko, sicer ne vem, koliko se lahko naučijo, vendar je delajo na tem, da bi pri nas, da bi slovenstvo ostalo in da bi se slovenstvo ohranilo. In se zelo borimo, da bi naša oddaja ostala samo slovenska. Pri nas enostavno ne sme nihče igrati ničesar angleškega. Ničesar, pa tudi, če bi bila želja, da bi bilo plačano, tega ne dovolimo. Ker mi moramo plačevati vsak teden $500 samo za to uro, da lahko gre v eter. Poleg tega, da vsi delamo za ston, mi moramo zbrati še ta denar, da sploh lahko oddajamo. In se trudimo seveda, da bi ta oddaja ostala še dolgo časa v slovenskih rokah in da bi ostala slovenska, tako kot je sedaj. Mi smo se s Plamenom imeli v Avstralijo odlično, ampak ne bom tega nikoli pozabila, da smo tistikrat prihranile $500 pri vsaki vstopnici. Smo letele Toronto, Hong Kong 20 ur, čakale 9 ur v Hong Kongu in potem naprej šle do Sidnija. To so stvari, ki smo pač morali preživeti, da smo lahko prišli v Avstralijo. Vendar so bili spomini nepozabni, prekrasni ljudje so bili tam in Slovenci so bili res izredno gostoljubni in lepo je bilo.